Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšanin i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o izjavi albanskog premijera Edija Rame u ujedinjenju Albanije i Kosova, čiji je ne u potpunosti precizan prevod ponovo uzburkao strasti u Srbiji. U Srbiji i Crnoj Gori demantuju vest federalne televizije iz BiH da šverc oružja za Al-Kaidu ide preko ove dve zemlje. O odluci predsjednika Srbije Nikolića da vojska Srbije učestvuje na paradi pobednika 9. maja u Moskvi. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Najpre o izjavi albanskog premijera Edija Rame, koja je ponovo uzburkala strasti u Srbiji. Ujedinjenje Albanaca, Albanije i Kosova, pošto su oni zapravo Albanci koji žive u dve albanske države, je nezaobilazno i neosporno. Pitanje je kako će se to desiti, izjavio je Rama, nakon čega su u Srbiji usledile burne reakcije, delimično zbog nepreciznog prevoda njegove izjave. Šta je zapravo Edi Rama rekao o tom pitanju? Prenosi Amra Zineli.
Premijer Albanije Edi Rama u razgovoru za televiziju Klan Kosova, kojem je prisustvovao i kosovski zamjenik premijera Hašim Tači, kazao da Evropa mora da shvati da su Albanci potrebni Evropi onoliko koliko i ona potrebna Albancima. Ukoliko Evropa gleda na Balkan i na razvoj na Balkanu, bez obzira na njegovu sudbinu, ukoliko ne shvati da se procesi pogoršavaju zbog nestabilnosti u regionu i ne shvati da treba da pokaže volju da ubrza saradnju među zemljama regiona i tako ubrza integraciju, onda zaista može nesvjesno postati sponzor nacionalističkog folklora. Siguran sam da je ono što smo prošle godine otpočeli u Prizrenu, kada je održan prvi sastanak dveju vlada, što smo nastavili ove godine, i ono što zapravo svakodnevno radimo sa vladom Kosova, da je to put nacionalnog ujedinjenja sa sredstvima 21. veka u funkciji Unije, koja će biti sigurnija, potpunija i istovremeno će okončati mirovni projekat za sve zemlje Evrope, kazao je Rama. Premijer Albanije dalje istekao da se treba iskoristiti sve mogućnosti koje mir pruža kako bi se ujedinili Albanci prilikom njihovog delovanja, od onog pojedinačnog do državnog, kao što su ekonomija, obrazovanje, energetika, turizam, poljoprivreda, trgovina, infrastruktura i drugo. Zašto su u Beogradu uznemireni zbog toga? To je zato što i u Beogradu su shvatili da prema Albancima više nema šanse da se ponašaju kao prema građanima drugog reda. I hteli ili ne, moraju da prihvate da su Albanci nova realnost na Balkanu i odlučujuća snaga za budućnost Balkana, kazao je Rama. Ujedinjenje Albanaca Albanije i Kosova, pošto su oni zapravo Albanci koji žive u dve albanske države, je nezaobilazno i neosporno. Pitanje je kako će se to desiti. Desit će se u funkciji Evropske unije, kao jedan prirodan proces uz razumevanje svih, ili će se desiti kao reakcija na evropsko slepilo da sama Evropa shvati da treba da promeni pristup prema samoj sebi, tako što će se od jedne snage, koja je sve više zavisna od dnevne taktike, pretvoriti u stratešku snagu. Strateška Evropa zahteva da Balkan što pre bude deo nje i da svim etničkim zajednicama na Balkanu bude olakšano da budu zajedno, a da ne govore o granicama. Taktična Evropa će doprineti tome da ne ostaju druge mogućnosti osim jednog ujedinjenja, koje će također biti u funkciji buduće Evrope, kazao albanski premijer Rama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeynel.
Mediji u Srbiji su preneli da je Edi Rama rekao da će se Kosovo i Albanija ujediniti na klasičan način ukoliko Evropska unija ne bude otvorila puteve za evropsku integraciju i liberalizaciju viza. Tim povodom srpski premijer Aleksandar Vučić je izjavio, citat, obećavam premijeru Rami da se Kosovo i Albanija, kako on kaže, na klasičan način nikada neće ujediniti. Molim albanske lidere da prestanu sa daljim izazivanjem nestabilnosti u regionu, kazao je Vučić. U nastavku čujemo kako čitavu situaciju komentariše politički analitičar iz Beograda Boško Jakšić, razgovarao Miloš Teodorović.
Potpuno je nerealno, jer Evropska unija, kao što znamo, se zalaže da Kosovo kao nezavisna država bude jednoga dana punopravna članica Evropske unije, kao što se zalaže i za Albaniju. Dakle, ona prepoznaje dva različita entiteta i to je jedna ovako kombinatorika koja je u funkciji isključivo pritiska i koja je što se realne politike tiče neostvarljiva i sa stanovišta Brisela, tako da ovo što govori premijer Vučić je potpuno isti stav koji ima i Evropska unija.
Drugim rečima, kada kažete pritiska, na koga mislite da je usmeren pritisak?
Pritisak prema Briselu.
Kako biste
pritisak
ubrzali evrointegracijski proces Albanije?
Jeste, kako bi oni pokušali da idu nešto brže, da možda dobiju nešto da im se progleda kroz prste i onda se preti faktički rušenjem reda jednog koji postoji u čekanju za ulazak u Evropsku uniju, u kome su nezavisnost, to je i Kosovo i Albanija, a ne zajednička država svih Albanaca, odnosno Velika Albanija.
Kako se u to uklapa i jedna, rekao bih, izjava koja se može tretirati kao osjećaj rezignacije Ivice Dačića, srpskog šefa diplomatije, koji kaže i kada bismo priznali Kosovo, ne bismo postali deo Evropske unije?
Ja ne znam odakle, koji su motivi jednog takvog pesimizma ministra Dačića, jer znamo da je po onome kako stvari sada stoje, rešenje kosovskog problema najveća prepreka ulaska Srbije u Evropsku uniju. Sve ostalo se paralelno rešava uspešnim ili manje uspešnim reformama, ali to je jedan proces. Reći da i ako rešimo kosovski problem nećemo ući u Evropsku uniju, čini mi se da bi to samo Moskvu učinilo zadovoljno.
Analitičar iz Beograda Boško Jakšić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o informaciji federalne televizije iz BiH da oružje iz Bosne i Hercegovine završava u rukama Al-Kaide putem posredničkih firmi iz Srbije i Crne Gore, a Ujedinjene nacije su od vlasti u Srbiji zatražile istragu o tome. Srbija i Crna Gora to negiraju. Navode tog medija zvanično je demantovao stalni predstavnik Srbije u Ujedinjenim nacijama, javlja Zoran Glavonjić.
Energično demantujemo dovođenje u vezu Srbije sa izvozom u bilo koju zemlju gde to nije odobreno od strane sankcionih komiteta Saveta bezbednosti, saopštio je Milan Milanović, stalni predstavnik Srbije u Ujedinjenim nacijama. U saopštenju se navodi da Srbija sve radi u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti i potpuno transparentno i odgovorno. Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane Srbije i sadašnji poslanik opozicione demokratske stranke, kaže za Radio Slobodna Evropa da je skoro nemoguće da se to dogodilo.
Znajući procedure, mislim da je to malo verovatno. Mislim da verovatno motiv takvog pisanja, želja da se na neki način dezavuiše Republika Srbija i sve ono što radi naša odbrana industrija, ne je realna želja da se nešto prikaže kao takvo, jer ako je postoje dokazi, onda se to dostavi tužilaštvu ili se dostavi u Ujedinjenim nacijama koje, kako sam čuo, su već taj natpis i na neki način dezavuisali.
Prema izveštaju federalne televizije, koordinator panela eksperata za Libiju pri Savetu bezbednosti, Simon Dillovey, od predstavnika Srbije u UN, zatražio informaciju da li je srpska firma Tehnoremont iz Temerina potpisala ugovor sa krajnjim kupcem Kaledom Šarifom, koji je prema FTV-u šef Libijske nacionalne garde, bivši zamenik ministra odbrane i nekadašnji zatvorenik američkih snaga u Afganistanu. Marko Milošević iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku rekao je za naš program da treba ozbiljno proveriti ove navode i da će taj posao biti lak samo ako je oružje išlo po proceduri.
To bi moglo da se utvrdi, možda ne sad odmah, ali bi se našao nekakav pisani trag. Treba UN-u da se dobije odobrenje za to. I to će se, dakle, naći u nekom dokumentu. Ako je posredi ona najgore moguća varijanta da je to nešto ilegalno ispod žita, onda je teško naći adekvatnu papirnu dokumentaciju koja bi potkrepila tu vrstu tvrdnje. Dakle, vjerojatno bi to bilo nešto falsifikovano sa drugom zemljom odredišta. Postoje tu razni mehanizmi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavinić.
Informacija da šverc oružja za Al-Kaidu navodno ide i preko crnogorske državne kompanije Montenegro Defense Industry predstavlja potvrđenu dezinformaciju koja ima za cilj njenu diskreditaciju, kazao je za naš radio Zoran Damjanović, direktor ove kompanije koja je pred privatizacijom.
Sve to jedna bezobzirna igra, po mom mišljenju, sa ciljem da se diskredituje jedna ozbiljna konkurencija koja ima značajan udio u prometu naoružanja i vojne opreme u regionu. Posebno se ove situacije dešavaju kad se bilo Crna Gora, bilo MDI nalazi u nekim ozbiljnim događajima. U ovom slučaju imate se pristupanje Crne Gore NATO-u, treba diskredivati i Crnu Goru i vladinu firmu MDI zajedno s njom. Treba je obrukati u očima NATO država, ti je vodeće samice daju pohvale Montenegro Defense Industry.
Ovo nije prvi put da se pojavljuju informacije u stranim medijima o navodnom švercu oružja na tajna područja preko MDI-a. Prije nekoliko godina jedan albanski list je, podsjeća Damjanović, objavio da se preko Crne Gore šalje oružje Gaddafiju.
Koliko se sjećate, ranije je to bio Sekuli, koji je albanski prenosio lažne informacije o našoj narodnom izvozu za Gaddafija. Evo sad se pojavili drugi koji nas vezuju za Al-Kaidu i Gaddafija je protivnik. Nešto mi je nelogično da neko sarađuje i sa jednima i sa drugima, a naročito sa vodećim zemljama članicama NATO. To je malo previše slobodnog izražavanja i izmišljanja. I
MDI je državna firma koja se bavi prometom naoružanja i vojne opreme, veleprodajom, maloprodajom i poslovima inženjeringa. Da bi se oružje izvezlo na bilo koju destinaciju, potreban je veliki broj dozvola kako od nadležnih ministarstava, tako i od međunarodnih organizacija.
Nema teoretske šanse da se bilo šta izveze iz Crne Gore, a da se prethodno ne podnese zahtjev za dobijanje dozvole za izvoz uz podnošenje originalnih ugovora, originalnih certifikata o krajnjem korisniku, pa to ministarstvo pribavlja saglasnosti od ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore, koje se opet konsultuje sa Ujedinjenim nacijama, sa ministarstvom vanjskih poslova zemlje koja traže oružje, sa Briselom, sa OEC-om, sa vodećim svjetskim silama, Amerikom i Rusijom. Tako da ne postoji teoretska šansa da nešto ode, a da se ne zna. Tako da to je sve besmislica, sad drugo da kažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U pomenutoj priči se ne navodi koje su to tačno firme iz Bosne i Hercegovine, ali se pominje ime kontroverznog biznismena Slobodana Tešića, od ranije poznatog kroz afere nelegalne trgovine oružjem, javlja Marija Arnautović.
Magazin Slobodna Bosna pisao je u više navrata o istrazi koju je državno tužilaštvo zbog velike afere nelegalne trgovine oružjem pokrenulo. Istraga pokrenuta početkom 2010. godine nikada nije okončana, iako su njom bila obuhvaćena imena visoko pozicioniranih zvaničnika u Bosni i Hercegovini. Suzana Mijatović, autorka tekstova.
Ja i danas mislim da je to bila apsolutno jedna od najvećih korupcijskih afera u Bosni i Hercegovini, koja je, nažalost, što zbog nesposobnosti tužitelja koji su vodili tu istragu, što zbog političkih utjecaja, dakle, i pravosudnih, jer podsjećam da je jedan od najodgovornijih ljudi bio i glavni državni tužitelj Barašin, apsolutno zataškana.
Podsjećamo, Tešić se u Bosnu i Hercegovinu vratio 2009. godine nakon što je bezvjedonosna informativna agencija Srbije stavila embargo na sve njegove aranžmane sa izvozom oružja i vojne opreme iz te države. Njegov rad nadgledala je obavještajno-sigurnosna agencija u Bosni i Hercegovini, a mediji su pisali da je Tešić poklopio kompletnu namjensku industriju u Bosni i Hercegovini i uspio se nametnuti kao najveći kupac viškova oružja i vojne opreme od oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Nakon što je istraga pokrenuta, povukao se iz poslova vezanih za Bosnu i Hercegovinu. Suzana Mijatović kaže da nije prvi put da se Bosna i Hercegovina dovodi u vezu sa sumnjivom trgovinom oružjem.
Mi smo u Slobodnoj Bosni o tome objavili najmanje desetak tekstova. Dakle, i u tom smislu mislim, dakle, da je prava adresa nisu više ni policijski agenti, ni obavještajna služba, koji su svoj posao uradili korektno i dobro, nego tužiteljstvo Bosne i Hercegovine.
Na pitanje koliko su jaki mehanizmi kontrole izvoza oružja iz Bosne i Hercegovine, odgovara bivši zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Enes Bećirbašić.
Osnovni problem je nekoherentnost u smislu inspekcijskog nadzora proizvodnje unutar fabrika i na neki način nekoherentna kontrola što se tiče ovih policijskih odnosno sigurnosnih subjekata, jer na državnom imamo vrlo dobar posao koji radi recimo OSA, SIPA i te. Ali onda kad se to spušta na niži nivo, mislim da to još uvijek fali malo koordinacije i to je ono prostor koji može ostavljati sve za takve neke namjere.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu odluci predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da vojska Srbije učestvuje na paradi pobjednika 9. maja u Moskvi povodom obeležavanja dana pobjede nad nacizmom. Više pojedinosti Branka Trivić.
Ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Čepurin izjavio je da učešće pripadnika vojske Srbije na paradi u Moskvi nije pitanje promjenjivih političkih okolnosti ili interesa. Zastupljenost srpske strane ima velik simbolički značaj. To naglašava istorijsko jedinstvo naših naroda, tradicionalne veze prijateljstva Srba i Rusa.
rekao je Čepurin za Politiku. Istovremeno, većina zapadnih lidera bojkotuje ceremoniju u Moskvi zbog ruske aneksije Krima i uloge Moskve u borbama u istočnoj Ukrajini. Istoričarka Dubravka Stojanović, Radio Slobodna Evropa, ocenjuje da vojska Srbije ne bi trebalo da se pojavi na paradi u Moskvi.
Iz jednostavnog razloga što je Rusija izvršila aneksiju Krima i vodi rat u Ukrajini i to bi značilo neku vrstu podrške toj politici. Međutim, za mene kao istoričarku još važnije pitanje tog odnosa prema prošlosti, jer pod jedan vojska Srbije nije učestvovala na taj način u Drugom svjetskom ratu, već je to bila vojska Jugoslavije, narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije, a drugo, mi u toku imamo proces za rehabilitaciju pokreta koji je izgubio. Taj rat je bio na suprotnoj strani, odnosno pokreta Draža Mihajlovića, i vidjet ćemo šta će tim biti već 14. maja, dakle nekoliko dana posle te parade, tako da mislim da bi se time samo dodatno iskomplikovalo već vrlo kontroverzno sećanje na Drugi svjetski rat oko osnovnog pitanja ko je tu uopšte ratovao i ko je tu pobedio, i ne bi mi iznenadilo da se onda ta vojska Srbije identifikuje sa vojskom Draže Mihajlovića i da on ispadne pobednik tog rata.
Nije lagodna situacija, smatra direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić, jer je povod veliki i bitan. Ona ipak ukazuje na nekoliko razloga zašto bi Srbija trebalo da odbije poziv.
Cela Evropska unija, sa izuzetkom Češke i još par zemalja istočne Evrope, ima stav da ne treba ići, ne zbog povoda, povod se ne dovodi u pitanje, niti se dovodi u pitanje uloga Crvene armije, već zbog, po meni, onoga što na kraju krajeva Putin svojom politikom diskvalifikuje. Trenutno ne bi otišao u Moskvu ne zbog onoga što je bilo pre 70 godina, nego samo zbog ovoga što je sad. Znači, to je u moralnom smislu, bez obzira da li ide Evropska unija ili ne ide Evropska unija i Amerikanci. Ako Srbija zaista poštuje teritorijalni integritet Ukrajine sa Krimom, ovo bi bio jedan od načina da pokaže da li je zaista principijalno za ono za što se busa u grudi za poštovanje međunarodnog prava, ili je u Ukrajini flagrantno prekršeno.
I dok na zapadu za sada nema zvaničnih reakcija na Nikolićevu odluku da ne samo sam prisustvuje paradi, nego da pošalje i vojsku Srbije, treba podsjetiti na ocenu šefa delegacije Evropskog parlamenta za Srbiju, Eduarda Kukana, da Nikolić ne bi trebalo da prisustuje vojnoj paradi u Moskvi. Nikolić mu je uzvratio da uzalud vrši pritisak na predsjednika Republike da donese odluku koja nije u interesu građana Srbije. Europarlamentarca, čiji je resor Srbija, Nikolić je također podučio i dobrim manirima, poručivši da je nepristojno davati savete nekome ko savet nije ni tražio. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A evo kako odluku predsjednika Srbije, kao i odnos drugih država sa prostora bivše Jugoslavije prema Drugom svjetskom ratu, vidi Predrag Lucić u svojoj satiričnoj rubrici.
Sao, čara i kablara, čobanica progovara, druže Tito, fazon dobar, na paradi Toma grobar. U Moskvi su i četnici nad fašizmom pobednici. S Pantovčaka i sa Griča pastirica Titu priča. Josip Brože, bijele biste, sjećanja senate čiste zbog promjene rezultata svjetskog rata u Hrvata. Sa Neretve i Sutjeske čoban pjeva entitetske, druže Tito, gledaj čudo, četnici ti drže rudo, gle Bošnjake i Hrvate, oko tvog se jajca mlate. Sa Lovćena, s Durmitora, pastirskoga evo zbora, druže Tito, viđu čoče, Crna Gora svakom hoće, Rusi će nas s NATO paktom podijeliti novom Jaltom. S Prokletija iz Kosova čobanska je pjesma nova. Šoku Tito, sve se plašim, sad se zoveš Tači Hašim. Partizani, šoku stari, sad su bali kombetari. S Karavanki i Triglava pastirička zajodlava. Gospon Tito, našto variš, mesijanski imidž kvariš, zar si umro u Ljubljani da uskrsnu domobrani. Sa koraba šar planine, čobanče će tek da zine. Drugar Tito, prave bitke sad se biju zbog antike. Za tvog veka nisu dali da nas jašu bukefali.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o istrazi pada helikoptera 13. marta na Beogradskom aerodromu, kada je stradalo 7 osoba, uključujući i jednu bebu, beleži Ognjen Zorić.
Sa 91 moram propustiti, ne vidim tisu više, moramo na penjanje.
Na audio zapisima koje je objavilo Ministarstvo odbrane, između ostalog čuje se pilot Omer Mehić, koji kaže kako ne vidi pistu, navodi da ima problem i da mora u penjanje. Tada mu kontrola odgovara da je helikopter iznad piste i da može da se zadrži. U jednom od transkripata objavljenih na sajtu Ministarstva odbrane navodi se da je spremna medicinska ekipa za doček bebe, da se očekuje prisustvo ministra zdravlja Zlatibora Lončara, a u drugom da je moguće prisustvo i ministra Bratislava Gašića. U transkriptima se također navodi da je u 21 sat i 37 minuta pilot Omer Mehić, nakon insistiranja da sleti na heliodrom VMA, prihvatio da se preusmeri na aerodrom Nikola Tesla i zatražio podatke za sletanje na aerodrom. Goran Cvijović, direktor Vazduhoplovne akademije u Beogradu, nakon analize objavljenih priloga izveštaja, kaže da su sada nestale pretpostavke da je helikopter bio neispravan ili da je ostao bez goriva.
Helikopter je imao goriva, helikopter je bio ispravan i ono što sada ostaje kao jedini zaključak da je uzrok pada helikoptera greška pilota. Znači i najbolji piloti greše.
Vojni analitičar Aleksandar Radić rekao je međutim da svi tehnički detalji koji su objavljeni pokazuju da je posada bila pod izuzetnim pritiskom. Kako navodi, gubitak orijentacije u prostoru posade helikoptera nije se desio sam za sebe.
To je posljedica desetina međusobno prepletenih uzroka. Tokom samog leta helikopter VIN-17 sa posadom koju je predvodio major Omer Mehić nije smio da bude u vazdušnom prostoru Srbije u kritičnoj noći kad su stradali. Najdirektnije, nepobitno zapravo potvrđuju sve što je do sad izrečeno kritički u odnosu političara, odnosu ljudi iz vlade prema tom incidentu i zapravo pokazuju prstom na njih kao ljude koji jesu vinovnici.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I dalje o zbivanjima u Srbiji u Skupštini se raspravljao lex specijalu za gradnju Beograda na vodi.
Ja moram da priznam da nisam očekivao ovolike otpore modernizaciji, napretku, nečemu najlepšem za što nismo imali novac. A za što postoji mogućnost ili kod nas čvrsta vera da smo uspeli da obezbedimo novac.
Reči su Aleksandra Vučića, premijera Srbije, koji je pred poslanicima u parlamentu više od jednog sata obrazlagao lex specialis o Beogradu na vodi. Opozicija pak zahteva uskraćivanje podrške ovom zakonskom rešenju. Smatraju da se usvajanjem posebnog zakona jednom investitoru omogućava povlašćeni položaj, dok se privatna imovina građana oduzima uz obeštećenje i prepušta privatnicima. Nova stranka čak najavljuje da će građanskim otporom sprečiti gradnju Beograda na vodi, kaže njen predsednik Zoran Živković.
U kom trenutku postoji javni interes da biste uzeli nekome njegovu imovinu i nadoknadili kako vam padne na pamet, a da onda posle par godina i možda kraće to isto prodate nekome u privatno vlasništvo. Javni interes ne može biti u privatnom vlasništvu. Nikada. I to je suštinski paradoks ove teme.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Iz Haškog tribunala. Suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom Slavoljuba Mlađenovića, lokalnog komandanta srpskih snaga na početku rata 1992. a tokom operacije u Srebrenici 1995. komandanta policijske stanice u Bratuncu, nakon što je kao svedok odbrane Mlađenović naveo kako nije bilo nasilja nad bošnjačkim stanovništvom tokom akcija pod njegovom komandom. Haško tužilaštvo ga je suočilo s optužbama žrtava u kojima je i sam opisan kao komandant počinioca zločina u Krasom polju, mestu u Bratunačkoj opštini, javlja Goran Jungwirth.
Mlađenović je upozoren da ukoliko kaže nešto inkriminirajuće o sebi, na što su ga natjerali haški suci, neće moći biti upotrebljeno protiv njega u mogućem sudskom procesu. Kako bi doveo u pitanje njegovu vjerodostojnost kao svjedoka obrane, haški tužitelj Matthew Gillette podsjetio je na izjave preživjelih žrtava zločina i ubojstava u Krasan polju, koje su svjedoka Mlađenovića spomenule u svojim izjavama. riječima sudskog prevoditelja.
Vidimo da su tu navedeni počinitelji koji su učestvovali u tim zločinima i među njima je spomenuti Slavoljub Mlađenović. Kaže da je taj bio jedan od komandira voda. A vi ste bili komandir voda u Krasanpolju 10. maja 92. zar ne?
Svjedok Mlađenović osporavao je optužbe, tvrdeći da ni on, niti ljudi pod njegovim zapovjedništvom nisu činili zločine protiv stanovništva nesrpske nacionalnosti. Haški tužitelj Gilet suočio ga je s podacima o razaranju više mjesta u Bratuncu 92. godine, kao i zatočenju između 300 i 400 ljudi na nogometnom stadionu, čija je imovina u isto vrijeme pljačkana i uništavana.
Ja stojim za toga da ovi momci, znači te u Krasanpolju nisu uradili nikakav zločin. A za ove, znači, prije koji pripadali drugim ovim drugoj jedinci, za njih, znači, ne mogu ništa reći, ali nisu bili moji jedinci.
Budući da je Mlađenović osporavao i da je vidio nasilje na području Srebrenice 95. godine, gdje je prema optužnici počinjen genocid nad bošnjačkim stanovništvom, tužitelj Gilet ga je suočio s vojnom dokumentacijom VRS-a, koja ukazuje na suradnju s policajcima pod njegovim zapovjedništvom u okolnom progonu srebreničkih bjegunaca.
Gospodine, pripadnici druge čete PJP-a jesu bili angažovani u borbenim dejstvima u raznim delovima područja, uključujući i Konjević polje 13. i 14. jula 95. zar ne?
Ma šanse da su učestvovali. Znači, moja dva voda su bila u Srebrenici. I ovo je greška.
Suđenje generalu Mladiću nastavit će se sutra novim iskazom svjedoka obrane. Podsjetimo na kraju da će se sutra donijeti i pravomoćna presuda pomoćniku generala Mladića u glavnom štabu VRS-a za obavještajno-sigurnosne poslove Zdravku Tolimiru, koji je 2012. godine prvostupanski osuđen na doživotan zatvor zbog genocida u Srebrenici i Žepi. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
O širokogrudom gestu privatnog preduzetnika iz Bugojna Huseina Smajića, koji je na svom imanju pronašao ostatke crkve iz, kako se pretpostavlja, 13. veka, odlučio je da nadbiskupiji Vrhobosanskoj pokloni zemlju, želeći da se na istom mjestu sagradi nova crkva, koju je spreman da podrži i financijski i na svaki drugi način.
Sagradi crkva kakva je bila. Poruka za evropsku javnost, poruka za cijeli svijet, poruka mira, poruka suživota. Možemo živjeti svi zajedno na ovom svijetu, pogotovo u našoj Bosni i Hercegovini. Pa zamislite kad smo otkopavali te temelje, bile muslimanski žena, donese ručak, donese kolač za ljude i svi smo tu zajedno radili. I moramo živjeti zajedno, nema drugi, ma samo zajedno. Pusti zemlju gdje nema te šarolikosti, gdje nema svih naroda. Zemlje koje su jednonacionalne. Mislim da nema tu sreće života.
Husein Smajić, privatni preduzetnik iz Bugojna. I za kraj prvog dela našeg programa povodom Svjetskog dana zdravlja, kakvu hranu jedemo?
Direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Sead Mačkić rekao je kako je osnovno pitanje današnjice sigurnost hrane.
Prema globalnim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 2 milijuna ljudi, uključujući djecu, godišnje umire od oboljenja koja se prenose putem hrane.
Samo u entitetu Republika Srpska je u prošloj godini prijavljeno 3350 oboljelih od crijevnih bolesti uzrokovanih hranom, a zabilježeno je i 7 epidemija.
U Crnoj Gori 2006. je usvojena strategija zdravstvene bezbjednosti hrane, a u pripremi su i novi zakoni o hrani i vodi. Predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Predrag Sekulić.
Očito je da u praksi imamo mnogo više problema i rekao bih da ukoliko neko želi da zloupotrijebi pitanje bezbjednosti i kvalitete hrane, osim inspekcijskog nadzora, teško da možete da mu stanete na put.
Tokom 2014. skoro 150 objekata brze hrane, pečenjara i plažnih barova su zbog kršenja propisa o bezbjednosti hrane i zaštiti potrošača na ime kazni ukupno platili preko 46.000 eura, a u novembru i decembru u 39 od 50 mesara u Podgorici, Cetinju i Tuzima. U mesnim proizvodima, ćevapima, pljeskavicama i kobasicama nađen je vinobran, konzervans čije je miješanje sa mesom strogo zabranjeno. Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević kaže da u vezi sa bezbjednošću hrane u Crnoj Gori ne može da kaže ništa dobro.
Toga ima koliko god hoćete, da se prodaju ulomljene konzerve na akcijama. To je otrov živi.
Sve ove zanimljive priče možete čuti opširnije u našim narednim emisijama i web stranici slobodnaevropa.org. Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: Jemen je prošlost, nema povratka, kaže student Suad Dacić, državljanin Srbije, nakon što je uspješno pobegao iz države zahvaćene ratom.
Ako sam toliki trud uložio da izađem, pa čak sam uključio i uvukao u sve to i državne organe, naravno da ne planiram da se vraćam više tamo.
Privatni preduzetnik iz Bugojna Husein Smajić na svom imanju je pronašao ostatke crkve iz, kako se pretpostavlja, 13. veka. Odlučio je da nadbiskupiji Vrhobosanskoj pokloni zemlju da bi se na istom mjestu sagradila nova crkva.
Poruka za evropsku javnost, poruka za cijeli svijet, poruka mira, poruka suživota. Možemo živjeti svi zajedno na ovom svijetu, pogotovo u našoj Bosni i Hercegovini.
Povodom Svjetskog dana zdravlja, kakvu hranu jedemo? Olga Nikčević, direktorica Udruženja potrošača Crne Gore.
Toga ima koliko god hoćete, da se prodaju ulomljene konzerve na akcijama. To je otrov živi.
Proizvodnja povrća i voća u Hrvatskoj osjetno smanjena u prošloj godini. Portparol Hrvatske voćarske zajednice Frano Ivković.
Danas Hrvatska uvozi preko 170 milijuna eura godišnje različitih vrsta voća. Nije napravljena jedna strategija razvoja voćarstva, ne sluša se struka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga u raspravi u Skupštini Srbije o lex specialisu, kojim će biti potvrđen javni interes i posebni postupci eksproprijacije i izdavanja građevinskih dozvola za njegovu realizaciju. Taj zakonski predlog, ali sam projekat, na meti je kritika stručnjaka i javnosti, koji su više puta dovodili u pitanje njegovu urbanističku, ekonomsku i društvenu opravdanost, strahujući i od potencijalne uzurpacije najvrednijeg gradskog zemljišta, javlja Mila Nešić.
Ja moram da priznam da nisam očekivao ovolike otpore modernizaciji, napretku, nečemu najlepšem za što nismo imali novac. A za šta postoji mogućnost ili kod nas čvrsta vera da smo uspjeli da obezbedimo novac?
Reči su Aleksandra Vučića, premijera Srbije, koji je pred poslanicima u parlamentu više od jednog sata obrazlagao lex specialis o Beogradu na vodi. Iznao je tvrdnje da usvajanje takvog zakona ne predstavlja presedan, jer je to u bivšoj SFRJ već činjeno za svaki veći infrastrukturni projekat.
Da li ćemo mi u potpunosti uspjeti? Daćemo sve od sebe, ogromnu energiju, rad, trud, požrtvovanje. U bilo kojem trenutku da se nešto dogodi, nismo ništa izgubili jer rizika na nama nema. Veličina te investicije toliko ubedljivo govori o samom projektu da mu nikakva odbrana nije ni potrebna. Nema ničeg lošeg u Beogradu na vodi, naprotiv. To je jedna od najlepših stvari koju radimo.
Projekat kojim se u gradskom jezgru na oko 177 hektara, u što spada kultna, ali decenijama zapuštena četvrt Sava Mala, planira izgradnja 1 milion kvadrata stanova, 750.000 kvadrata poslovnog prostora, vrtići, škole i zelene površine uz obećanje o ulaganjima od 3 milijarde evra, izazvao je negodovanje dela javnosti. Stručnjaka, pošto se između ostalog zbog toga menjao generalni urbanistički plan i drugi propisi, i građana koji ne žele futuristički megapolis na obali reke Save kojim bi se suzio njihov javni prostor. Iz izlaganja premijera Vučića, Nenad Učanku, lideru Lige socijaldemokrata Vojvodine, nije bilo jasno gde pronalazi paralelu javnog interesa za izgradnju Beograda na vodi i Beogradskog mosta Gazele ili zgrade Geneksa.
Svi oni se odnose na dobra za javnu namenu, od mosta Gazela pa nadalje. Ovde imamo situaciju gde je u pitanju nešto sasvim drugo.
Pa i ovo će svi da koriste promenadu. Jedna od tih ulica koja neće ići u samu reku biće beogradski ili srpski Šanzelize, koja je predviđena da bude obeležena drvoredima najlepšim, nešto što predstavlja infrastrukturni objekat od velikog značaja, uslov za ekonomski napredak ne samo Beograda, već cele Srbije.
Podršku predlogu ovog zakona najavili su koalicioni partneri koji sa Vučićevom Srpskom naprednom strankom čine vladajuću većinu, a među njima je lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, koji tvrdi da je njegovo usvajanje preduslov za otvaranje novih radnih mesta i mnogo bolju turističku ponudu Beograda.
Ja sam bio u Dubaju i video sam kako izgleda najviša zgrada u Evropi koja se zove Burdž Kalifa. Ima 828 metara i 164 sprata. Ne morate stalno da aplaudirate, samo kad treba, kad je ono važno. Bio sam na 154. spratu i video sam kako izgleda grad i pogled sa te visine. Ja sam tri puta išao pored ove zgrade da se slikam, i to ja koji je prošao celi svet.
Opozicija pak zahteva uskraćivanje podrške ovom zakonskom rešenju. Smatraju da se usvajanjem posebnog zakona jednom investitoru omogućava povlašćeni položaj, dok se privatna imovina građana oduzima uz obeštećenje i prepušta privatnicima. Nova stranka čak najavljuje da će građanskim otporom sprečiti gradnju Beograda na vodi, kaže njen predsednik Zoran Živković.
U kom trenutku postoji javni interes da biste uzeli nekome njegovu imovinu i nadoknadili kako vam padne na pamet, a da onda posle par godina ili možda kraće to isto prodate nekome u privatno vlasništvo. Javni interes ne može biti u privatnom vlasništvu. Nikada. I to je suštinski paradoks ove teme. To je apsolutno protivustavno i na bilo koji način da se to tumači.
Inače, uoči početka rasprave ispred parlamenta su se okupile pristalice projekta Beograd na vodi, noseći transparente "Volimo Beograd, Vučić uhapsi ih sve, Beograd budućnosti", koji su skup održali neometano. Podsjetimo, to pre nekoliko dana nije bio slučaj sa članovima inicijative "Ne davimo Beograd", protivnicima projekta, od kojih je policija tražila da se udalje sa platoa ispred parlamenta. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sledi priča o retkom širokogrudom delu privatnog preduzetnika iz Bugojna, Huseina Smajića, koji je na svom imanju pronašao ostatke crkve iz, kako se pretpostavlja, 13. veka. Odlučio je da nadbiskupiji Vrhobosanskoj pokloni zemlju, želeći da se na istom mestu sagradi nova crkva, koji je spreman da pomogne i finansijski i na svaki drugi način. Dobitnik je priznanja Večernjaka Peča za ličnost 2014. godine u BiH, koji tradicionalno uz ostala priznanja dodeljuje Večernji list. Priznanje mu je uručila predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Husein Smajić je već 30 godina privatni poduzetnik, ima pilanu, obrađuje drvo, pravi namještaj, također ima sagrađene dvije hidrocentrale koje proizvode struju. Na zemlji čiji je vlasnik, prošle godine u namjeri da napravi vještačko jezero, naišao je na temelje i druge očigledne dokaze da je crkva nekad davno bila na tom mjestu.
Kad smo pošli otkopavati, naiđe smo na temelje, ma zamislite, širine crkve 25,5 metara. Ostalo mi je još da otkopam drugi dio temelja koji se zove apsida, jeli. Ušao sam u blagi luk otkopanja te apside. Međutim, radeć na otkopima temelja, onda smo naišli na dva skeleta koji su i sad u zemlji konzervirani, tako da je radove ćemo nastaviti za par dana. Moj sin je na internetu našao da su na tom mjestu sakranjena dva kralja. E sad, da li su to ti kraljevi ili ne, ostaje zagonetka dok se ono ispita.
Lokalitet se zove Crkvine i Smajić želi da se izgradnjom crkve i u budućnosti opravda taj naziv. Stoga se obratio zavičajnom muzeju u Travniku, pod čijim patronatom se ispituju pronađeni dijelovi, kako bi započeo svoju misiju.
Želim da se sagradi crkva kakva je bila, u dimenzijama kojim je bila. I dimenzije nisu nimalo male, zamislite, u tom vremenu je evo bila velika 25,5 metara, ima neki zapis sa 35 metara. To je katedrala, jel? Blagoslov od kardinala, gospodina kardinala Vinka Pulića imamo. Evo, kad se završi ti otkopi, onda treba ići na urbanističku, građevinsku, da to zbilja ide sve po zakonu.
Iz Bosne i Hercegovine, u kojoj se ne tako davno rušilo i ubijalo, ovaj Bugojanac želi da pošalje drugačiju poruku.
Poruka za evropsku javnost, poruka za cijeli svijet, poruka mira, poruka suživota. Možemo živjeti svi zajedno na ovom svijetu, pogotovo u našoj Bosni i Hercegovini. Pa zamislite, kad smo otkopavali te temelje, bile muslimanski žena, donese ručak, donese kolač za ljude i svi smo tu zajedno radili. I moramo živjeti zajedno, nema drugi, ma samo zajedno. Pusti zemlju gdje nema te šarolikosti, gdje nema svih naroda. Zemlje koje su jednonacionalne. ako ima i takvih. Mislim da nema tu sreće života. Nema života bez pješara kocka. Živit ćemo i u miru, živit ćemo u blagostanju, vjerujte. Samo evo da malo ljudi u svojim glavama razdijeli što je dobro, što nije dobro.
Prema nekim procjenama, crkva čiji su dijelovi pronađeni potiče iz 13. vijeka. O tome svjedoči i jedan sačuvani pisani dokument iz 1406. godine.
Ja zemljište darujem Vrh Bosanskoj na biskupiji. A koliko znam, Vrh Bosanska na biskupija je direktno pod komandom Vatikana. Znači, zemljište i crkva i sve to pripada svima nama, ne mene. Znači, crkva je svih nas. I tako ćemo i graditi.
Husein Smajić je krajem mjeseca marta dobio nagradu Večernjakov pečat za osobu godine 2014. koju tradicionalno dodjeljuje Večernji list. Priznanje je Smajiću uručila hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, što je za njega posebno priznanje.
Kako za mene, tako i za cijelu našu državu Bosnu i Hercegovinu. Puno sam sretan. Ako ne bio sretan da ti uruči priznanje predsjednica jedne nama drage i moćne države, jel? I da čestita i da evo prihvati poziv da i dođe u Bugojna. Vama za informaciju, zbilje bi želio da se sagra crkva i da nosi ime crkva papi Franje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa, .org.
U programu Radija Slobodna Evropa možete čuti razgovor sa studentom iz Sjenice Suadom Dacićem, koji je uspeo da se evakuiše iz Sane, prestonice Jemena, a sada je u rodnom selu Četanovići na Pešteru. Priredila Danica Gudurić.
Srbija nema ambasadu u Jemenu, pa nema ni pouzdane informacije o građanima Srbije u ovoj zemlji, ali odmah po obaveštenju Mešihata islamske zajednice u Srbiji da se u studentskom kampu nalazi Suad Dacić, student završne godine islamskih studija, upućene u pulsu ambasadama Srbije na Bliskom istoku i severu Afrike da se hitno uključuje u njegovu evakuaciju. Stupljeno je i u kontakt sa ambasadom Rusije, pošto je ta zemlja među prvima počela evakuaciju svojih građana iz Jemena. Suad je sad u rodnom selu Cetanović na Pešteru, a o Beksu iz Jemena u kome besni građanski rat za naše radio priča.
Kada sam otišao u četvrtak na aerodrom, bio sam pozvan od strane jednog prijatelja. To je bila neka druga veza, znači nije bilo preko Srbije i čekao sam drugi avion, ali nije taj avion uspio da dođe na aerodrom, znači nije mu dozvoljeno. Nakon toga sam stupio u kontakt sa članovima ruske ambasade, tražio sam od njih pomoć. Oni su mi rekli da nisam na spisku toga dana i da mogu putovati samo oni koji su na spisku. Uprkos tome što je srpska ambasada zvala njih, tražila da mi pruže pomoć, oni su rekli da ne može samo ko je na spisku. Onda sam ja kontaktirao srpsku ambasadu u Dubaju. Srpska ambasada iz Dubaja je kontaktirala srpsku ambasadu u Rusiji. Nakon toga je srpska ambasada iz Rusije kontaktirala rusku ambasadu u Sanju, glavnom gradu Jemena. I nakon toga oni su prihvatili eto, da budem ja jedan od onih koji su evakuirani toga dana.
Dosta vaših drugova i prijatelja je ostalo tamo. Šta je sa njima?
Većina mojih drugova koji su bili tih dana sa mnom su bili iz afričkih zemalja. Što se tiče studenta koji su bili iz Makedonije, oni su doputovali sa mnom. Mi smo prvo poletjeli sa aerodroma u Sani do Džibutija. Tamo smo sletjeli, ostali smo par sati. Tim avionom smo odletjeli Moskve i poslije sam ja čekao prvi let za Srbiju, došao.
Kakva je situacija u Jemenu, prvenstveno u Sani?
Sani trenutno nema građanskog rata, do sada je samo bombardovanje, međutim koliko sam mogao pratiti ovih dana na vijestima, vidim da su uslijedila neka nova hapšenja i da se situacija iz dana u dan ili sat u sat pogoršava. Ja sam imao problema kada su oni prvu noć, znači počeli bombardovati, ja sam bio na aerodromu i htio sam to isto večer doputovati u Srbiju, međutim dok sam bio na aerodromu uslijedilo je bombardovanje, tako da nisam uspio napustiti Jemen.
Vi ste student na završnoj godini, imate li namjeru da se možda vratite, da sve to završite?
Ako sam toliki trud uložio da izađem, pa čak sam uključio i uvukao u sve to i državne organe, naravno da ne planiram da se vraćam više tamo.
Suad se zahvalio svima koji su pomogli da izađe iz Jemena, posebno islamskoj zajednici u Srbiji, vladi Srbije, ruskoj ambasadi, kao i ambasadama muslimanskih zemalja u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Povodom Svjetskog dana zdravlja koji se obeležava pod sloganom od njive do trpeze zdravstveno bezbedna hrana. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije oko 2 miliona ljudi na planeti godišnje umire od bolesti koje se prenose hranom. U Republici Srpskoj u prošloj godini više od 3000 osoba obolilo je od crevnih bolesti uzrokovanih hranom. Podaci su Instituta za javno zdravstvo. U Federaciji pak tvrde da nisu imali takvih slučajeva. Pripremio Mirsad Behram.
Direktor Agencije za sigurnost hrane BiH Sead Mačkić rekao je kako je osnovno pitanje današnjice sigurnost hrane. Upravo tom problemu je važnost dala Svjetska zdravstvena organizacija obilježavajući Svjetski dan zdravlja.
Prema globalnim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 2 miliona ljudi, uključujući djecu, godišnje umire od oboljenja koja se prenose putem hrane.
Ta oboljenja mogu imati teške posljedice.
Zdravstveno neispravna hrana koja sadrži štetne materije kao što su bakterije, virusi, paraziti, hemijske supstance, uzrokuje više od 200 različitih oboljenja, od onih dijareja do najtežih oboljenja kao što su karcinomi.
Samo u entitetu Republika Srpska je u prošloj godini prijavljeno 3350 oboljelih od crijevnih bolesti uzrokovanih hranom, a zabilježeno je i 7 epidemija, kaže doktorica Janja Bojanić, pomoćnica direktora za medicinska pitanja u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske.
Od hrane koja je bila razlog pojave epidemija su bili meso i mesne prerađevine, najčešće se to odnosilo na svinjsko meso i ribu.
Zato građane najviše zanima kakvu hranu jedu. U Agenciji za sigurnost hrane BiH sa sjedištem u Mostaru kažu da BiH građani jedu kontrolisanu hranu. Direktor Sead Mačkić je služeći se postocima objasnio.
Mi imamo takve nalaze da se oni kreću do 180.000. Kada napravimo jednu komparaciju zdravstveno neispravne hrane, ona se kreće od 3,5 do 4.
U Agenciji za sigurnost hrane još ističu da je od 2006. do 2013. godine došlo do pada higijenski neispravne hrane, a od 2008. do 2014. došlo je do smanjenja oboljenja koja se prenose putem hrane. Direktor Sead Mačkić.
2008. godini 24 epidemije, kada je u pitanju oboljenja koja se prenose putem hrane. 2009. godini 21, 2010. godini 10, 2011. 16, 2012. 7, 2013. 8 i 2014. 9.
Nadležni tvrde da je od ključne važnosti radi brzog reagovanja sistem stalnog monitoringa. Goran Čerkez, pomoćnik ministra zdravstva Federacije BiH, podsjeća na primjer prošlogodišnjih poplava, ustvrdivši da tada nije bilo crijevnih i zaraznih bolesti, niti je bilo povećanja infekcija.
A to je upravo zato što je ta kontrola bila uspostavljena i upravo zato što je stanovništvo bilo educirano odmah čim se to dešavalo da određene stvari primjenjuju da bi zadržali ispravnost, prokuhavanje, uzimanje flaširane vode i druge stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Bezbednost hrane je sve češća tema i u crnogorskoj javnosti zbog sve češćih informacija da se na tržištu nalaze neispravne namirnice, beleži Esad Krcić.
Nebezbjedna hrana može sadržati razne zagađivače i prouzrokovati više od 200 bolesti od dijareje do karcinoma, kaže se u deklaraciji o ishrani Ujedinjenih nacija. U Crnoj Gori 2006. je usvojena strategija zdravstvene bezbjednosti hrane, a u pripremi su i novi zakoni o hrani i vodi. Predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Predrag Sekulić kaže da je u oblasti zakonodavstva urađeno mnogo, ali da u praksi ima dosta problema.
Očito je da u praksi imamo mnogo više problema i rekao bih da ukoliko neko želi da zloupotrijebi pitanje bezbjednosti i kvaliteta hrane, osim inspekcijskog nadzora, teško da možete da mu stanete na put.
Bezbjednost hrane je u Crnoj Gori sve značajnija tema koju su naglo aktualizovale, čini se sve češće vijesti o neispravnoj hrani na tržištu. Iz Instituta za javno zdravlje je saopšteno da je tokom 2014. u svim laboratorijama u zemlji ukupno analizirano 10.040 uzoraka namirnica, od čega je neispravnih bilo više od 1150, odnosno 11,5%. Prošle godine inspekcija je u 133 pekare utvrdila više od 150 nepravilnosti, ali i konstatovala da ni jedna pekara nije radila u skladu sa propisima. Kao glavni problem registrovani su loši zdravstveno-higijenski uslovi. Tokom 2014. skoro 150 objekata brze hrane, pečenjara i plažnih barova su zbog kršenja propisa o bezbjednosti hrane i zaštiti potrošača na ime kazni ukupno platili preko 46.000 eura, a u novembru i decembru u 39 od 50 mesara u Podgorici, Cetinju i Tuzima. U mesnim proizvodima, ćevapima, pljeskavicama i kobasicama nađen je vinobran, konzervans čije je miješanje sa mesom strogo zabranjeno. I ove godine početkom februara inspekcija je ustanovila da je 40% od skoro 1300 test uzoraka hrane iz objekata za pripremanje i usluživanje neispravno. Direktorka Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević kaže da u vezi sa bezbjednošću hrane u Crnoj Gori ne može da kaže ništa dobro.
Toga ima koliko god hoćete, da se prodaju ulomljene konzerve na akcijama. To je otrov živi. I naravno mi kad dobijemo takvu prijavu, mi je odmah prijavimo i dajemo određene sugestije, na to se reaguje, ali tek kad se prijavi, mislim da mora da se reaguje prije. Shvatam da je teško, shvatam da treba mnogo ljudi, ali se nešto mora činiti u povećanju tih ljudi koji bi trebali da kontrolišu, a možda i promjenom tih ljudi, jer ako jedan isti čovjek stoji 20 godina na jednom mjestu, pitanje kad se već upoznaju koliko spremni jedan drugom da oproste, da pogledaju kroz prste i tako dalje.
Predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Predrag Sekulić kaže da u narednom periodu predstoji jačanje inspekcijskih službi koje će doprinijeti većoj bezbjednosti hrane. Međutim, uporedo sa tim i svaki pojedinac može nešto preduzeti da zaštiti sebe i porodicu. Specijalista higijene u Institutu za javno zdravlje Zorica Đorđević.
Uvijek možemo da pogledamo dobro informacije koje imamo na deklaraciji, bez obzira koliko su one sitne, ali vrlo je značajno da se informišemo dobro o tom proizvodu, da održavamo higijenu i radnih površina i ruku, adekvatna termička obrada i vrlo je značajno da se bilo koji zdravstveni problem, da bi se mogao istražiti, da bi smo mogli da se adekvatno bavimo rizicima, moramo da znamo za njih, da se zdravstvene službe to prijavi, da bi moglo da se epidemiološkim instrumentima dođe do početka priče, da bi se mogla sprečiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
O znatno smanjenoj proizvodnji povrća i voća u Hrvatskoj u prošloj godini, dok u resornom ministarstvu tvrdi da su glavni uzrok loše vremenske prilike, proizvođači optužuju državu za maćehinski odnos. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Šljiva je u prošloj godini proizvedeno 75% manje nego godinu ranije, trešanja 68% manje, grožća 26% manje, krušaka 18% manje, jagoda 12% manje, jabuka 9% manje nego godinu ranije. Sve su to službeni podaci Državnog zavoda za statistiku. Proizvođači nisu iznenađeni. Jedan od najvećih proizvođača jabuka u Hrvatskoj, glasnogovornik Hrvatske voćarske zajednice Frano Ivković, podsjeća u izjavi za naš radio da Hrvatska uz Italiju i Francusku ima idealne uvjete za voćarstvo, ali ih nije iskoristila.
Što znači, ne proizvodi dovoljne količine niti jedne voćne vrste osim mandarinke, dok sve druge ostale voćne vrste ostaju u proizvodnji, tako da nam fali od 90% recimo kod kruške pa negdje do 70% kod šljiva, a što se tiče jabuka tu jako oscilira proizvodnja, tako i da tu recimo proizvodimo negdje oko 60-70% naših potreba.
Ko je odgovoran za takvu situaciju?
Hrvatska uvozi preko 170 milijuna eura godišnje različitih vrsta voća. Nije napravljena jedna strategija razvoja voćarstva, ne sluša se struka, nego se i ovo što se podizalo uz državna sredstva, poticaje, kapitalna ulaganja, tu su rađene veliki promašaj.
Dio krivice je i na uvozu, za koji je zbog mogućnosti da brzo prikupi gotovinu bila zainteresirana i država. Za naš radio govori predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Matija Brlošić.
Plaćala se carina, plaćao se PDV na tu robu, država je relativno brzo uzela nešto novaca, a rezultat je toga stanju poljoprivredi onako kako je.
Unazad četvrt stoljeća na uvoz voća potrošeno je 4-5 milijardi eura. Da je milijardu eura utrošeno u infrastrukturu, navodnjava, modernizaciju tehnologije, hladnjače gdje manjka kapaciteta za oko 70 tisuća tona voća i slično, moglo se godišnje izvoziti voća za gotovo pola milijarde dolara. Ali kako je, tako je. Investicije u infrastrukturu opterećene su porezima i doprinosima kao da se radi o svemirskoj tehnologiji, ali poljoprivreda ih ne može podnijeti. PDV je na voće u Hrvatskoj 25%, a u konkurentnim zemljama 7-12%. U takvoj situaciji, a uz pad standarda, hrvatski su građani po potrošnji voća na dnu Evropske ljestvice, čak i za poslovično posljednje Albanije. U Ministarstvu poljoprivrede i stočarstva kažu kako je glavni krivac za pad proizvodnje voća katastrofalno vrijeme prošle godine, a da nije sve voće u minusu. Mandarina je proizvedeno 61% više, višanja 24% više, a bresaka i nektarina 2% više nego godinu ranije. A što se novca tiče, tu je preko 2 milijarde eura iz europskih fondova, kaže za naš radio glasnogovornik ministarstva Miroslav Kuskunović.
Program za ruralni razvoj otvara mogućnost voćarima i proizvođačima povrća da investiraju ono što im najviše nedostaje, a to su skladišni kapaciteti, pakirnice, na sve moguće načine da investiraju u tu proizvodnju kako bi bili konkurentni na tržištu i kako bi mogli dalje povećavati svoju proizvodnju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj repriziramo tematski blok o huliganstvu na stadionima na Balkanu. Primjer Crne Gore, gdje je nedavno došlo do nemilih scena na stadionu Podgorici na utakmici između domaće reprezentacije i Rusije, zabeležio Esad Grcić.
Prethodno kolo kvalifikacija za Evropsko fudbalsko prvenstvo, koje će se naredne godine održati u Francuskoj, obilježilo je izgredničko ponašanje navijača na utakmici Crna Gora-Rusija, tokom koje je od strane domaćih bačena navijačka baklja pogodila u glavu golmana ruske reprezentacije, a kasnije nakon još jednog ubacivanja predmeta sa tribina utakmica je definitivno prekinuta. Na utakmici na koju je da bi podržavala Ruse došla i grupa navijača iz Republike Srpske Pravoslavna armija, nekoliko puta se čulo Kosovo je srce Srbije i Rusija i Srbija braća zauvijek. Na tribini sa ruskim pristalicama je paljena zastava NATO-a, a dva sata prije početka meča u centru Podgorice je pokušano i paljenje zastave Sjedinjenih Američkih Država, ali je to spriječila policija. Navijač koji je bacio baklju je pošto se sutradan predao policiji uhapšen, a reakcija na ovaj siledžijski čin je bila skoro jednoglasna. Takvo ponašanje je nedopustivo, taj se problem mora riješiti. Crnoj Gori je nanijeta ogromna šteta, čulo se nakon utakmice. Međutim, ovaj događaj nije incident, iznenadno iskakanje iz regularnog, već redovna pojava na domaćim sportskim borilištima, ali jeste najdrastičniji slučaj koji je, za razliku od prethodnog, kada je također bakljom gađan golman poljske reprezentacije, ali nije pogođen, skrenula pažnju cjelokupne domaće, ali i međunarodne sportske javnosti. Direktor Uprave za mlade i sport Igor Vušurović kaže da problem treba sagledati sa svih aspekata i donijeti određene zaključke.
Bilo je propusta svih kao društva da ovakve stvari nisu ranije sankcionisane. Definitivno se treba podvući crtu.
Pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević.
S obzirom da je ovo Balkan, međunacionalne tenzije su uvijek izražene i policija na poseban način to procjenjuje. Dosadašnje iskustva pokazuju da međunacionalni odnosi mogu biti uzročnici nereda na sportskim priredbama.
Koliko po vašoj procjeni oni učestvuju u ukupnim okolnostima koje su uzročnici ovih pojava?
Svaku sportsku priredbu koja se zakaže u Crnoj Gori, mi procjenjujemo rizik zajedno sa organizatorom. Procjenjujemo razne vidove rizika.
Direktor Uprave za mlade i sport Igor Vušurović smatra da nacionalistički ispadi nisu primarni na sportskim događajima.
Definitivno postoje i takve stvari, ali one su na fudbalskim terenima uglavnom i prenešene političkih poruka je uvijek bilo kroz neka navijanja, ali granica ukusa koja to pređe i mali procenat navijača koji su prisutni na utakmici može da dovede do nečega takvog.
Trener fudbalskog kluba Mogren Brano Milačić kaže da nacionalizam u svakom trenutku predstavlja instrument koji se može zloupotrijebiti, ali da se navijači sada sukobljavaju po drugom osnovu.
U Crnoj Gori uopšte to doživio da sad u zadnje vrijeme toga ima uopšte, da to su više na nekom individualnom nivou sukobi. O Vojvode, Varvari, o recimo što se desilo, uopšte tu nacionalno nije bilo bitno ništa.
Prosječnom građaninu vjerovatno prvo na pamet padne pitanje zašto policija ne hapsi izgrednike. Pomoćnik direktora policije Nikola Janjušević kaže da uprava policije nema popustljiv odnos prema navijačkim grupama.
Mogu da kažem jedan podatak da smo od 2007. godine, od kad je stupio na snagu zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, podnijeli 233 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka protiv 458 fizičkih lica.
Sudeći po zvaničnim podacima, policija je podnosila zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka protiv skoro 60 lica godišnje, što je za Crnu Goru prilično velik broj. To samo može da znači da stvari zapinju u daljim fazama u tužilaštvu i sudstvu. Inače se špekuliše da su državne institucije i sportski savezi posebno bolećivi prema navijačima, iako nikome nije jasno zašto. Trener Mogrena Brano Milačić.
Nikada nisam čuo da neko sudi nešto što oni naprave. Nikada nisam čuo da je uskraćeno njima nešto ako se ne ponašaju onako kako bi trebalo. Plaše se ljudi da se suprotstave javno jer će doživjeti neprijatnosti na terenu, ne misli na fizički, nego će prozivanja, traženja ostavki, kakvi su naširoko riječi, od toga se boje kao od djavola.
Iako su za rješavanje problema nereda na sportskim borilištima vjerovatno potrebni i bolji zakoni, efikasnije institucije, tolerancija umjesto nacionalizma, čini se da su stadioni, hale i sportski događaji samo najtanje mjesto na kom puca cijev iz kog se izliva proizvod opšteg stanja društva. Sportski novinar Đorđije Kustudić.
To smo mi. Imamo jedno plašenje se stanje svijesti koje je posljedica nekih dubljih društvenih anomalija i problema. Imamo jedno veliko, čini mi se, nezadovoljstvo, pogotovo među mladom populacijom koja vjerojatno čini 80% publike na sportskim takmičenjima i kao jedan izraz tog opšteg nezadovoljstva u jednom momentu se dešavaju neki trenuci koji rezultiraju jednim ovakvim nepromišljenostima sa posljedicama koje onda postaju drastične i posljedice su te koje su prerasle višestruko sam čin.
O razlozima za učestale nerede na sportskim borilištima govore i građani Podgorice.
Nemamo osnovne kulture. Nek pobijedi bolji, ne mora pobijeti uvijek oni za koga navijaš.
Ljudi nervozni pa pokušavaju da nađu, recimo da se opuste na terenu, da maknu taj bijes što su držali.
Samo je pokazao našu pravu sliku nas. Jer evo ja nisam mogao doći do Vaznice.
Kako im je to omogućeno uopšte?
Pa vjerovatno su ljudima iz vlasti. I ovo je prava slika našeg sporta.
Dijelimo se na ove i na one. Ko je čiji, ko je kakav. I to meni kad kraja na Balkanu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Ošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.